Dobré ráno vám všem. Kázání dnes bude mít dvě části, dva žánry. První bude přednáška a druhé bude kázání. Byl bych rád, kdybychom tyto žánry oddělili, oddělím je modlitbou. Pojďme začít přednáškou. Rád bych vám poskytl pár velmi zajímavých informací o jednom starověkém městě. To město se jmenuje Laodikea. Město leží v Malé Asii. Tady vidíte mapu. Dnešní Turecko. Kdybychom si tu mapu zazoomovali, tak se dostaneme tady k tomuto údolí. Je to údolí řeky Likus, kde se nachází tři města. V té době se tady nacházela tři starověká města. Poměrně blízko od sebe, ta vzdálenost mezi těmi městy je nějakých 20 kilometrů, možná ani ne. Máme tam město Laodikea, to je to zvýrazněné, pak je tam město Hierapolis a město Kolosy. Možná některé z těch měst znáte, myslím, že se o nich píše i v Bibli. To město Laodikea bylo takovým centrem obchodních cest. Vidíte tam čtyři šipky, vedoucí čtyřmi směry. Tam byly čtyři velmi důležité obchodní cesty a všechny čtyři se protínaly právě ve městě Laodikea. Co se týče nějaké stručné historie, tak bylo založeno v roce 250 před naším letopočtem, založil ho král Antiochos II. A pojmenoval ho po své ženě, která se jmenovala Laodike. V roce 133 před naším letopočtem město obsadili Římané, dali tam důležitého nějakého konzula, který byl v podstatě správcem celé krajiny. V roce 60 našeho letopočtu přišlo první velké zemětřesení, které město úplně zničilo. Vybudovali ho znovu. V roce 494 přišlo druhé velké zemětřesení, město zničilo a už ho lidé nevybudovali. Přesunuli se o nějakých 10 kilometrů víc na jih, už jim přišlo zbytečné obnovovat ty trosky. Proč? Protože tam byl problém s vodou. To město nemělo žádný pramen a voda z řeky se nedala používat jako pitná voda. Museli tedy vodu dovážet a v té půlce prvního tisíciletí už jim to přišlo zbytečné a tak město opustili. Co obyvatelstvo? Nečekejte obrázek tam není. Když Antiochos II. Nechal to město vystavět, tak si řekl, že to teda musí být bohaté město. A kdo sebou nese bohatství? No obchodníci. Že to bude město obchodu. A tak tam pozval ty nejlepší obchodníky, které znal, a to byli Židé. Každý Žid, který měl dostatek peněz, se tam mohl přestěhovat a stát se zadarmo a velmi jednoduše občanem toho města. Okolo přelomu letopočtu tam žilo okolo 7 000 rodin židovských rodin v Laodikeji a v jejich okolí. Takže tvořili tam téměř většinu obyvatelstva. Koho by vás zajímalo, jak jsem to vypočítal, tak se mě potom může přijít zeptat. A nebudu vás tím za všechny zatěžovat. To město mělo několik takových charakteristických rysů, kdybychom ho měli popsat, tak tři takové charakteristické rysy. První bylo, že bylo velmi bohaté. Vidíte tam nějakou takovou jako hlavní třídu z obchody, tedy teď už bez obchodu, ale taková hlavní třída. Takže bylo pověstné svým bohatstvím, zároveň bylo pověstné výrobou luxusních látek z černé vlny. Černé ovce jsou poměrně vzácné a tam jich chovali celá stáda a dělali z nich takovou vlnu, kterou prostě byly to černé látky, které vyvážely do celého tehdy známého světa. A to třetí, čím byli velmi známí v Laodikeji, bylo, že měli takovou nějakou lékárnu, byla to lékařská škola a v ní vyráběli dva přípravky. První byl přípravek na mazání uší, když člověk špatně slyšel, a druhý byl prášek, který si lidé sypali do očí, aby lépe viděli. Opravdu to nějakým způsobem fungovalo a zase vyváželi to do celého světa. Takže super město. Co z něj dneska zbylo? Vidíte amfiteátr. Ten, kdybyste to město navštívili dnes, tak uvidíte amfiteátr a uvidíte něco, co je velmi zajímavé tam dole na tom obrázku. Zkuste uhádnout, co to je. Kámen a má v sobě díru. Tak, správně, je to vodovod. Byly to takové kamenné bloky, které byla v nich díra, byly postavené jeden za druhým a bylo to v podstatě potrubí. Dokonce se dalo i jednoduše čistit, vždycky stačilo zvednout jenom ten jeden kámen, pročistit to, zase ho tam vrátit. Vodu táhli, jak jsem vám říkal, že tam jsou tři města, tak táhli toho z toho severnějšího města jménem Hierapolis. Tam odsaď asi 13-14 kilometrů to byl dlouhý tady tento vodovod. Jak jsem říkal, protože Laodikejští neměli vlastní pořádně vodu. Ta voda, která pramenila v Hierapolis, byla horká. Tam byly termální prameny. A tady tuhle tu horkou vodu si oni brali tady tímto akvaduktem, vodovodem až k sobě. Tak to jen tak pro zajímavost. Pojďme se stišit v modlitbě předtím, než otevřeme Boží slovo. Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že jsi nám dal svoje slovo, že z něj můžeme čerpat moudrost pro náš život, že se v něm můžeme setkávat s tebou. Děkujeme za to, že je to živé slovo, které se dotýká našeho srdce. Tak prosím, aby si odstranil všechny naše překážky, které brání tomu, abychom mohli slyšet a rozumět tomu, co ty jsi kdysi napsal a co chceš nám i dneska sdělit. Prosím, pane, dej nám srdce otevřené. Prosím, abychom mohli z tvého slova přijmout i povzbuzení a posilu do dalších dnů, do našich bojů. Moc tě za to prosím, pane. Ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen. Probíráme zde v kázáních dynamiku duchovního života, takže jenom stručně zopakuji to, co jsem doposavať řekl za poslední dva měsíce zhruba. Mluvili jsme o obrácení, o momentu, kdy člověk uvěří. Mluvili jsme o vrcholných zážitcích s Pánem Bohem, o chvílích, kdy se mě Pán Bůh dotkl a já jsem něco opravdu prožil s Pánem Bohem. Bylo to něco úžasného, stalo se mi to možná jednou, dvakrát v životě. Mluvili jsme o tom, že člověk tyto okamžiky vždycky přestanou a vždycky musím sejít znovu do údolí, kde jsou všední dny, kde to není tak super a je těžší vidět Boží působení a cítit Boží dotek, ale je to možné. Potom jsme mluvili o duchovních krizích, kdy se člověk dostane ještě hlouběji od Pána Boha a najednou má dojem, že Pán Bůh tady už vůbec se ho nedotýká a už vůbec tady není. Mluvili jsme o dalších tématech týkajících se tady takovéto křivky, kterou píšeme ve svém životě. Snažil jsem se vám zdůraznit na začátku každého toho kázání, že to, jak prožíváme náš vztah s Pánem Bohem, je jenom naše prožívání vztahu s Pánem Bohem. Vůbec to nesouvisí s tím, jak se Pán Bůh vztahuje k nám. Vůbec to nesouvisí s tím, jak Pán Bůh prožívá svůj vztah k nám. Pán Bůh, náš duchovní život z pohledu Božího je polopřímka. Uvěřil jsem, vyznal jsem veřejně, že je Pán Ježíš Kristus, je můj Pán. Nechal jsem se pokřtít, spečetil jsem to takto veřejně. Jsem spasen. To není křivka. To je přímka, polopřímka. Mám to jisté. A teďka nějak se snažím, nějak žiju. Jednou jsem nahoře, jednou jsem dole, ale nemá to vůbec žádný vliv na moje spasení, nebo na to, jestli mě Pán Bůh má, nebo nemá rád. Omlouvám se těm, kterým to opakuju už po šesté, ale jsou tu někteří, kterým jsem to ještě neříkal. Dnes se dostáváme do další takové jakoby fáze života křesťana a to je fáze duchovní vlažnosti. Nebo řečeno v kategoriích sedmi těch hlavních hříchů duchovní lenosti. Vybral jsem k tomu text z knihy Zjevení. Myslím, že když se řekne duchovní vlažnost, tak si tento text asi všichni vybavíme, proto jsem ho vybral. Je to krátký dopis adresovaný skupině křesťanů, kteří žijí, představte si to, ve městě Laodikea. Poslyšte tedy čtení z knihy Zjevení 3. kapitoly od 14. verše. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě ve svých ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. a nevíš, že jsi ubohý, biedný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kniha Zjevení v sobě obsahuje 7 krátkých dopisů sborům. Každý z nich píše jakoby Ježíš, píše o těm sborům. Na začátku se nějak představí, každému tomu sboru se představí nějak jinak. Každý ten sbor potřebuje trochu jinak vidět Ježíše. Potom mu poskytne takovou zpětnou vazbu, takový feedback, plusy a minusy toho, jak jim to tam spolu jde. A nakonec jim řekne nějaké zaslíbení. Když překonáte vaše minusy a udržíte vaše plusy, tak tohle mám pro vás připravené. To je taková podobná struktura u všech těch 7 sborů. Laodikejský sbor je poslední a je vystižen slovem vlažný. Chybí jim horlivost. Horlivost, která vychází z lásky k Pánu Bohu. Proto jsem nechal číst ty texty, které jsme slyšeli na začátku, o tom největším přikázání. To největší a první přikázání je miluj Hospodina. Celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou miluj Hospodina, celým svým člověkem. Je to vroucí, obětavá láska, která je nějak vidět, nějak se projevuje ve světě. Tato láska laodikejským chybí. Pojďme se podívat na 2 takové oblasti. První budou znaky vlažnosti, co se Pánu Bohu nelíbí na tom sboru, jak se projevuje ta jejich vlažnost. A to druhé, jak to tedy řešit, co s tím. Ježíš jim tam říká, přesně, postup, návod, tohle to dělejte. Tak se vytrhnete z vaší vlažnosti. A co jsou tedy ty 2 znaky vlažnosti. První je přizpůsobení okolí. Poslouchejte ještě jednou, tentokrát ze studijního překladu. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný, nejsi studený ani horký, nesnesu tě v ústech. Duchovní stav toho člověka, toho sboru, je charakterizován slovem vlažný. Zpravidla. Asi jste se s tím setkali, se to vykládá tak, že se řekne, no ten horký, už tady dostávám k mým sklenicím, tady ta je studená blbní léta, už tam není, za chvilku se dostanu k tomu, proč tam není. Horký je pozitivní, horký je vroucí, to je to hořící srdce pro Ježíše Krista, to je to pozitivní, vlažný je takový nic moc, v podstatě směřující ke studenému a studený je nevěřící, úplně mimo, je chladný k božím záležitostem. To je takový obecný výklad, často se tak vykládá, nevím, jestli jste se s tím setkali, ale já si myslím, že to tak není. Ten verš říká, že je jedno, jestli jsem horký nebo studený. Hlavně nesmím být vlažný. Což úplně nám do tohoto výkladu by nám nesedělo, protože myslím si, že vždycky je lepší, když jsem takový křesťan nic moc, než když jsem úplně chladný božím věce. A i v kontextu tehdejší doby pramen studené ledové vody v Turecku, jen tak mimochodem, takový pramen se nacházel v jednom z měst, které se jmenovalo Kolosy, byl velmi studený pramen. Takový pramen byl vzácností, byl něčím pozitivním, ne negativ. Takže pozitivní studený, protože osvěžuje, a pozitivní horký, protože léčí, ale vlažný. Kdo by chtěl pít vlažný čaj? Kdo by chtěl pít vlažné kafe? Tento text mluví o tom, že člověk nemá být horký ani studený. Co tím chtěl Ježíš tedy říct, když je pozitivní být studený a pozitivní být horký? No, Ježíš mluvil přímo k těm lidem. A proto jsem vám tady vykládal nějaké věci o Laodikeji. Oni měli velmi bohatou zkušenost s vlažnou vodou. Voda, která se nedala pít, voda, která už nebyla horká. Byla to ta voda, která jim tekla tím potrubím, která na začátku byla horká, a když došla k ním po těch několika kilometrech, tak už byla dlažená. No a kdyby náhodou se rozhodli si postavit druhé potrubí ke kolosům, kde měli tu studenou vodu, kterou by si tak přáli, tak zase, než by ta voda protekla tím potrubím v tom horkém podnebí, zase by jim dotekla úplně stejná voda. Vlažná voda. Voda na prd. V Hierapolisu i v Kolosech byly prameny vod, které plnily svůj účel. Jedny léčili a druhé osvěžovali. V Laodikeji měli nic. Teplota vody se přizpůsobuje teplotě okolí. To všichni známe. Být vlažený znamená tedy být přizpůsobený okolí. Znamená to schladnout z varu, anebo steplat ze studena. Je to jev popsaný druhým zákonem termodynamiky. A to je to, co se mi tady děje s těmi sklenicemi. Tato, která byla horká, už je za chvilku bude úplně vlažná, ta, která byla studená, už také vlažné. Jsou tu tři takové faktory, které ovlivňují tu vlažnost. Tři faktory. A tři faktory, můžeme si to popsat druhým duchovním zákonem termodynamiky. A první z nich je vzdálenost od zdroje. Kdyby ti Laodiky ještě měli ten pramen přímo u sebe, tak ta voda nestačí steplat a mají přímo. Kdybych já tady tou varnou konvici neustále lil horkou vodu, tak mi tady ta voda nesteplá, protože tam pořád budu lejít novou a novou horkou vodu. S tou studenou podobně. Vzdálenost od pramene, vzdálenost od zdroje. Co to znamená v tom našem duchovním životě? Přemýšlím, napadla mě jedna věc, jak moc jsem blízko Pánu Bohu v tom smyslu, jak moc sám mám s ním osobní vztah. Nebo jak moc je ten vztah jakoby zprostředkovat. Jak moc si čtu Bibli sám a jak moc jenom poslouchám to, jak někdo o Bibli tady povídá. Jak moc se modlím sám a jak moc nechávám druhé, aby se modlili za mě, nebo aby se druzí modlili a já ne. Jak moc jsem blízko, přímo u zdroje, například Bible, nebo modlitby. Jak moc jsem blízko, já sám, a jak moc to mám jenom zprostředkovaně. Čím víc to budu mít zprostředkovaně, tím je větší riziko toho, že budu vlažný. Druhý faktor, který má vliv na moji vlažnost, respektive nevlažnost, je prostředí, které mě obklopuje. Kdybych tuto horkou sklenici dal na poušť, tak bude mnohem déle trvat, než na horkou poušť teda, tak bude mnohem déle trvat, než mi schladne. Protože je obklopena podobnou atmosférou. Na té duchovní rovině je zde otázka toho, kým jsem obklopen. Jestli se obklopuji vlažnými křesťany, nebo dokonce nekřesťany, a nebo jestli jsem uprostřed společenství vroucích, horkých, zapálených lidí, kteří mě povzbuzují a navzájem se povzbuzujeme, navzájem se ohříváme, a nebo chladíme, protože to chladný je taky pořád pozitivní, abychom na to nezapomínali, nebo se navzájem chladíme a osvěžujeme. Proto je v Bibli napsáno, neopouštějte společná shromáždění. Proto je v Bibli varování před sňatky s nevěřícími lidmi. Protože podle druhého zákona duchovní termodynamiky se přizpůsobujeme okolí tomu, čím se obklopujeme. A to třetí je energie, která je mi dodávána. Kdybych to postavil nad plamen, sice mi praskne sklenice, ale kdybych to teoreticky postavil nad plamen, tak se budu neustále ohřívat. Energie. Možná ducha Božího, který mě neustále udržuje té zapálenosti. A potom možná dokážu být i v jiném prostředí. Mezi jinými lidmi. A já sám na ně mám vliv. Ale musím někde čerpat. Musím rychle dál. Takže první znak vlažnosti, přizpůsobení, druhý znak vlažnosti, spokojenost. Zase přečtu kousek. Vždyť říkáš, jsem bohatý, mám všechno, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. To, čemu se Laodikejští přizpůsobili, bylo bohatství, životní úroveň. Jak jsem říkal, Laodika bylo bohaté město. Členové sboru na tom byli pravděpodobně velmi dobře. Možná tam byli lidé v tom sboru, kteří vyráběli tu luxusní černou látku a kteří vyráběli tu mast na oči nebo ten prášek na oči a rozdávali ho. Byli tam pravděpodobně obchodníci. A těm obchodníkům tady najednou čtou, jsi chudý, myslíš si, že jsi bohatý, nemáš nic. Těm, kteří vyrábí látku, tak říká, jste nazí, nemáte oblečení. A těm, kteří vyrábí tu mast na oči, nebo ten prášek na oči, říká, jste slepý. Co? Překvapení. Překvapení. To je stav člověka, to překvapení je stav člověka, který je vlažný a ke kterému přichází Boží slovo. Říká, co? To je ke mně? Ježíš nemohl mluvit konkrétněji. Mluvil přesně k těm lidem, kteří tam seděli. Ty máš tohle fyzicky, ale chybí ti to duchovně. Můžeme nad tím přemýšlet. Můžeme přemýšlet nad tím, jestli to, co máme fyzicky, třeba bezpečí nebo něco, majetek, jestli to neznamená, že nám to potom chybí duchovně. Protože už to nehledáme u Pána Boha. Už to nehledáme duchovně. Mohl bych pokračovat ještě hodně, ale zastavím se tady. Takže dva znaky vlažnosti. Přizpůsobení, spokojenost. A co s tím Ježíš chce dělat? Vyzvracím tě, říká. Měli jsme to tak pěkně kulantně řečeno v tom ekumenickém překladu. Nesnesu tě ve svých ústech. To slovo opravdu znamená vyzvracím tě. Je mi z tebe zle. Nemůžeš být mou součástí. Těžko říct, co tím Ježíš myslel. Jestli nějaký soud, nějaké utrpení, které na ně chtěl poslat, kterým jim vyhrožoval, nebo nějakou krizi v tom sboru, která by je přivedla blíž k němu, nevíme, co tím myslel. Ale říká, přestanete být z mojí součástí, je mi z vás zle. To vyzvracím tě se souvisí právě s tou vlažností. S tím, že je to voda, která není studená ani horká. Co s tím můžeme dělat? To je to, co už jsem říkal. Přiblížit se k prameni, obklopit se horlivými věřícími, čerpat sílu z Ducha Svatého. To další, co jim radí, nakupte u mne, nakupte zlato, mast, oděv. A zase píše to těm lidem, kteří to prodávali. Masti, oděvy a zlato. Nebo obchodovali se zlatem. A říká, nakupte to u mě. Vy si myslíte, že něco máte, ale já vám nabízím něco jiného. Lepšího. Musíte se pokořit a vzdát se toho, co si myslíte, že máte. To další, buď horlivý a čin pokání. Duchovní vlažnost je něco, z čeho mají lidé činit pokání. Kdybychom se to snažili nějak změřit, nebo se to snažili nějak kategorizovat, i třeba věkově, tak zjistíme, že člověk na začátku opravdu je zapálený, na začátku své duchovní cesty. A pak přirozeně, normálně se dostane do fáze, kdy už není tak horlivý. Protože v světské radosti a starosti, které prostě musí mít a kterými se musí zabývat, ho odvádí pryč. A už na tom není, už nemá ani tolik času, který by věnoval Pánu Bohu. A tak je normální, že se stávám vlažným křesťanem. Dokonce to někdy vnímám jako velmi pozitivní, protože, že buďme upřímní, studený a horký, to jsou extrémy. A my přece nemáme žít v extrémech, ale takový zlatý střed, takže vlažný. Dokonce to vnímáme jako pozitivní, že zvlažním, že už si otupím hrany, že už nejsem tak radikální, přímý, přísný, už vlastně tomu tak nevěřím, vnímám to pozitivně. A tady Ježíš říká, je to něco, z čeho mám činit pokání. Ano, je to přirozený stav, ale není to to, o co máme usilovat. Buď horlivý, čin pokání. A poslední, další překvapení pro ty lidi. Jeden asi z nejznámějších veršů Nového zákona. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeře. A on se mnou. Verš, který jsem asi nejčastěji slyšel v kontextu nevěřících lidí. Evangelizace. Pán Ježíš klepe na tvoje srdíčko. Přijmi ho, otevři se mu, poddej se mu, on vstoupí a bude s tebou. Ty nevěřící člověče. Tady je to řečeno křesťanům, kteří možná mají dojem, že tam s tím Ježíšem u toho stolu sedí. A najednou co? Další překvapení. Ty jsi venku, Ježíši? Ty jsi za dveřma? Jak ses tam dostal? No postupně. Protože jsi to přestal všímat. Protože jsi mu přestal věnovat. Protože jsi začal dělat jiné věci. Dostal se za dveře. Není to o obrácení. Je to o znovu navázání vztahu s Ježíšem Kristem. Nakonec jsou v tom textu dvě zaslíbení. Jedno, když mi otevřeš, budu s tebou večeřet. A to druhé, tomu, kdo zvítězí, dám usednout na trůn. Ten, kdo zvítězí. Ježíš vnímá duchovní vlažnost jako, nebo lenost, jako něco, s čím máme bojovat. Nad čím se máme snažit zvítězit. Není to jenom něco, čemu máme podlehnout, nebo nad čím máme mávnout ruko. Znamená to, že vždycky, podle těch zákonů, duchovních zákonů termodynamiky, vždycky budeme chladnout. To je normální. Proto je to něco, za co máme, o co máme usilovat, o co bojovat. Pokud máte dojem, že jste se dostali ve vztahu s Pánem Ježíšem, že ta láska k němu už není to, co bývalo, tak to není stav, se kterým bychom se měli smířit, jakože jsem konečně dozrál. Ne. Je to něco, z čeho činím pokání. Je to něco, s čím bojuju každý den. O to, jestli budu horlivý, anebo nebudu horlivý. A na začátku mi to jde samo. Tam s tím nemusím bojovat. Čím jsem možná starší, čím víc mám věcí v životě, starostí, tím víc o to musím bojovat, abych horlivost měl. Je tu Ježíšova nabídka. I když se dostane Ježíš mimo mé zorné pole, tak vždycky stačí jenom otevřít dveře a znovu ho pozvat. Vždycky, když ho vyženeme, protože se o ní přestaneme zajímat, tak vždycky stojí za dveřmi a klepe, ťuká, je připraven, neustále připraven se k nám vrátit, protože nás miluje. Chce si dát s námi večeři, schůzku, rande. Nevadí mu, že nemáme uklizeno. Nevadí mu, že teďka na ní nejsme připraveni. Nevadí mu, že nejsme převlečení a čistí a svatí. Ne, teďka chce ke mně přijít. Přesvědčit se, jestli ho stále ještě milujeme. Celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou. Povstaňme a modleme se. Může se modlit kdokoliv z vás a já potom uzavřu modlitební chvíli.
Společenství, ve kterém se nacházíme a to, čím se obklopujeme, má přímý vliv na náš duchovní stav. A stejným způsobem i my můžeme být pro lidi kolem sebe naše blížní něčím, co je může